eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak dautzula egunon entzule. Jean-Michel Garikoitz errandugu tirabirakatua zela. Azken aldean errandugu hori nola una nola. Batasun baten buru da, zeren apespikuak emaiten dio apestalde horren sortzeko baimena, baina ez du usten batasun horren gidatzera nahi luken bezala. Jenkoaren nahia dela ikusten du bizkitartean. Batasun horren moldea, oitabar urtez dena neke eta ilunbe izanen da Michel Garikoitzen zat. Behar bada, orduko apespikuak, haren aintzin, Monsignor Darbu, haren orduko apespikuaren aintzinekoak, laster onartuko zuen aita Garikoitzen xedea. Erlizioso talde batera ikitzea, betiko botuekin eta bere gain izanen zen buruzagi batekin. Baina aita Garikoitzek bururaino behar izan zuen gizon tirabirakatu bat izan. Apezpiko batek beste bat ordaintzen duelarik ez ditu baitezpada aintzinekoaren ideia eta pentsamolde berak izaiten. Monseñor Darburen ondotik Monseñor Lacroix etorri zen. Eta hau luzazan egonda, 1888-tik 1878-raino. Behogoi urte. Michel Garikoitz, hau behino lehenago, hilenda. Eta Monseñor Lacroix, etzen baitezpada apespiku distirantetarik. Beinan zurtziaz eta konsientziaz bete gizona. Doi bat tematsua ere, diosesaren mugetetarik urunago, guti behatzen zuena. Diosesaren buru zen, eta alana izuen izan. Diosesa zuen ikusten, eka Garikoitzek mundu guzirat behazagon Garikoitz. Apestalde kartsu bat donai, Garikoitzek, erlizioso familia bat, bere botuekin eta lagunek hautatu buruzagiarekin. Bere zerbitzuko lituzken misiones batzu ditu nahi, nora nahi joaiteko prest izanen direnak edo zein apezpikuk deia egiten balin badio. Monseñor Lacroix bere hartan egonen da tente, eta betarameko apesak eta hien buruzagia ertsiki eta osoki bere gomendio nahi zituen. Alta, ontsa hasiak ziren denak. Lehen aldikotz, betarramerat izan zelarik, 1888-ko hasilean, Monseñor Lacroix onartzen du Garikoitzen xedea, jesuisten erregelari jarraikitzea. Baina berriz heldu delarik handik hiru urten buruan, berak eginikako lege nausi bat ekartzen diote, han bilduak diren apezeri, eta izenare emaiten Jesusen biosakratuaren apez laguntzaileak, apezak. Eta hor ez da ipu ez boturik, ez berek hautatu buruzagirik, ez erromak onartzerik, eien bizimoldearen legeak. Emeki eta aski poliki galdatuz, aldakuntza zenbait ardietxiko ditu Garikoitzek, baina legearen funtsa osorik egonen da. Eta Garikoitzek beti erakusten du errespetu, humiltasun eta obedientzia. Eta bertute handia, obedientzia dio berak. Fedeare, San Agustinen arabera, obedientziazko egintza bat da, graziak lagundua. Obeditzen du, baina gogoa argi begiratuz. Ez dio bere goiko asmoari uko egiten. Ez eta pespikua bere idaietarat biltzeari nor da nausituko. aita galikoitzen eortzeta erratxean, apespikuak prediku eder bat egin onduan errandu, saindu bat zen, behinan, xede horietan trompatu da. Eta bizkitartean, gauden bea, jenkoare zerbeitari baita. Handik laster, urtezon behiten buruan, paueko xerora karmelita batek, gauzak aldaraziko ditu. Galileako arabat bat zen eta xerora hori, Marie de Jésus crucifié deitua. Monseigneur Lacroix, 1870-an, amabortzean, onartuko du erromarat igor ditezen eta betaraneko apesen legen hausia garikoitzek moldatua zuen bezala. Eta orduan, erromak onartuko du. Beraz, haren xede nausia, hilondoan bururatua izanen da. Atik anartean, aita garikoitz, ez da alfer egon, beti saindutesunerako bidean zoan, neke ainitzen artean, eta aro handirik gabe. Behinan, haren obrak mintzo dira, handienak aipatuko ditugu. Eskola eta ikastegia, 1881-tik geroz, Montalembert, frantses ezagutua, ari zen bazter guzietan errepikatzen eskolaren giristinotzea, Frantziaren giristinotzea zela. Garikoitzek, dei hori entzuna zuen. Ta 1887-an, idekitzen du lehen maileko eskola bat. Atik, zerbait ikusi beharko zuen bere eskole maileekin. Lehen buruzagia, hiru krimaz obendun baitzen, lepoa moztuko diote. Eta horren gatik, garikoitzi, erasiak inen diozkate, bizkitartean etzenaren faltarik. Bai eta paueko akademiak ezarriko diozkan trabekin, azkenean ontsa ateratzen da. 1857-an, bigarren mailako eskolak hasten ditu, kolegioa. Horra sortua beraz, betarameko ikastegia beti xutik dena. Eta 1851-tik arat, aita garikoitzen eskuetan emaiten dituzte, eta diosesako eskola batzu. Hortezen, gero Moncad ikastegia bilakatuko dena, Mauleko San Frantses ikastegia. Eta horoz gainetik, Oloroneko Sainte Marie ikastegia. Orduan baitira bateratzen egia eran, Oloronen bizi ziren kurutze sainduaren apesak eta betaramekoak. Bertzalde, ordu hartio, apesak ziren bakarrik betaramen. Laikoen hitze galdaturik, aitagarikutzik moldatzen du fraile talde bat. Eientzat erosten ditu etxaldeak, xutik ezartzen lantegiak. Jostunok, niburu jontatzaile, zapetain, zurgin, zanbait prestatzen ditu eskole maile izaiteko. Ume xurtzen zat etxe bat nahi luke ezari, laborari eta ofizialeen moldatzeko. Fraile hoieri amodio berezi batekin jarraikitzen zaiote. Beaz, untan galditzen naiz, aste on guzieri.
Eskuadiriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, kalondiari.